Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Olisitko uskonut, että näinä geopolitiikan, Ukrainan sodan, NATO-prosessin aikoina hallituksen suurin kiista näyttää syntyvän ympäristöpolitiikasta?
Niin. En tiedä, onko se uskon asia, mutta aika yllättävähän se tietenkin on tässä tilanteessa. Tokihan tämä hallitus on profiloitunut ympäristö- tai ilmastohallitukseksi, että ei mä nyt siinä mielessä sitä yllättävänä voi pitää.
Hmm. Tämä liittyy siis tarkemmin luonnon ennallistamiseen.
Joo.
Ja tähänkin kokonaisuuteen kuitenkin pätee siis fraasi, että missä EU, niin ei siellä välttämättä ongelmaa, mutta vähintäänkin poliittinen kiistely ja aika iso sellainen. Nimittäin tässä on sellainen tilanne nyt tällä hetkellä, että hallituspuolueiden rivit ovat revenneet nyt kun EU:n ennallistamisasetusta on käsitelty.
Joo.
Ja tämähän nyt ei ole tietenkään ennen kuulumatonta, että hallituksen rivit saattavat repeillä, mutta näin tässä nyt on tällä kertaa jälleen kerran käymässä.
No niin, siinä on monta asiaa. Siis mielenkiintoinen tämä prosessi sinänsä, että tässähän tavallaan hallitus toi jo asian eduskuntaan ikään kuin yhtenäisenä.
Kyllä.
Mutta sitten se repeäminen tapahtui siellä valiokunnissa, missä hallituspuolueiden edustajat sitten oli vähän eri kannoilla asiasta. Mutta ja toinen juttu on sitten tämä, että koko prosessin aikataulu, mihin sitten oppositio tarttui, että syytti hallitusta siitä, että miksi nyt vasta tuodaan tämä asia. Tähän olisi pitänyt vaikuttaa jo EU:ssa aiemmin. Ja jos vähän tongitaan sitten historiaa, niin tähän ei todellakaan ole mikään uusi asia.
Kuinka pitkälle historiassa mennään?
No siis mihin vuoteen nyt haluaisit asettua? Siis mennäänkö vuoteen 1993 esimerkiksi?
Joudummeko menemään vieläkin taakse?
Voidaan mennä, mutta 1993 oli niin kuin EU:n kannalta, tai no sanotaanko kansainvälisissä kuvioissa, tämmöinen sopimus solmittiin kuin YK:n biodiversiteettisopimus.
1993.
Ja sitten Suomessa oli sitten 1994 asetus biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta, eli tämä YK:n sopimuksen voimaansaattaminen Suomessa. Ja siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että kunkin sopimuspuolen tulee ennallistaa ja elvyttää rappeutuneita ekosysteemejä vuonna 1993. No ei se mitään siis, mutta sitten itse asiassa tämä ennallistamisasetus, mitä EU nytten ajaa, niin sehän oli osana jo toukokuussa 2020 hyväksyttyä biodiversiteettistrategiaa.
Niin, kyllä. Näin on. Tämä on vanha asia, mutta tässä on myös tapahtunut muutos siis, että tässä EU-ajattelussa, eli komission mielestä nyt nämä vanhat sopimukset eivät siis riitä, koska ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Mm-hmm. Ja senpä takia nyt esitetään EU-maille pakolliseksi ennallistaa luontoa. Siis mitä se tarkoittaa, luonnon ennallistaminen? Parantaa luonnon tilaa. Tämäkin on iso kokonaisuus. Avataan varmaan tämäkin tässä.
Kyllä avataan.
Ja tämä on nyt se muutos, mikä nyt sitten ilmeisesti on aiheuttanut sen, että 1-2 sitten eduskunnassa yhtäkkiä hallituksen rivit alkaakin rakoilemaan, kun tänne tulee tämmöinen pakko, ja sitten tämä tarkoittaa myös huomattavia taloudellisia laskelmia tämän asian ympärillä, jotka näyttää Suomen kannalta aika hankalilta.
Joo, siis tavallaan tuo prosessi on yksi asia, ja sitten toinen asia on se sisältö, jotka repii rivejä. Siis jopa U-käännöksiä tullut tässä on nähty. Siis tässä on tämmöinen U-kirjelmä muuten, mikä on aika harvinainen. No harvemmin tulee esille julkisuudessa. Itse asiassa niitä on tänäkin vuonna näitä U-kirjelmiä. Olikohan yli 80 tehty. Eli nehän on tämmöisiä kirjelmiä, joilla valtioneuvosto saattaa eduskunnan käsittelyyn eduskunnan toimivaltaan kuuluvan Euroopan unionissa päätettäväksi tulevan asian. Eli niin sanotun U-asian.
Joo.
Ja tähänhän tarttui oppositio. Oppositio tekee välikysymyksen ja sanoo, että hallitus on riitauttanut itsensä tästä asiasta, tai tätä uutisoitiin, että hallitus on itsekin riitauttanut itsensä tässä asiassa. Petteri Orpo esimerkiksi kritisoi hallitusta kovasti siitä, että hallitus on ollut kykenemätön muodostamaan yhteistä kantaa, ja kritiikkiä hallitukselle tuli siitä, että eduskunta sai asiasta tiedon aivan liian myöhään, ja Orvon mukaan tässä tapahtui valtavan luokan virhe.
No joo, tämä on, siis on pelkästään tämä prosessi on sen verran hankala, että tätäkin joudutaan tässä nyt, tämä on varmaan syytä tässä avata. Eli todellakin, mistä hallitus on sopinut? Tämähän nyt on yksi poliittisen kiistan kohde. Ja 22. syyskuuta on tämä U-kirjelmä, josta mainitsit, jossa siis hallitus linjasi, että Suomen tulee kannattaa tämän asetuksen tavoitteita ja velvoitteita. Taustalla on tämä luontokadon pysäyttäminen, johon siis sitoudutaan. Mutta tämä ei ole varaukseton. Kirjelmässä kuitenkin lukee, että Suomen pitäisi pyrkiä alentamaan esityksen kustannusvaikutuksia valtion taloudelle merkittävästi. Painosanalla merkittävästi, nimittäin nämä laskelmat on aikamoisia. Esityksen mukaan, komission esityksen mukaan tämä ehdotus maksaisi Suomelle vuosittain yli 900 miljoonaa euroa. Ja jäsenmaista kustannukset ovat kolmanneksi suurimmat, vaikka väkiluvultahan Suomi on yksi EU:n pienimpiä maita. Eli tässä on ihan absoluuttisissa kustannuksissa tällä haavaa edellä vain Ranska ja Espanja. Eli nämä on huimia nämä laskelmat kyllä Suomen kannalta tässä asetuksessa. Ja mistä tällaiseen niin kuin lukuihin on päädytty, niin komissio on arvioinut näissä kustannuksissa eri ekosysteemien määrää jäsenmaassa ja kunkin ekosysteemin tilaa ja sen vaatimia ennallistamistoimia. Ja mitä enemmän pinta-alaa, mitä huonommassa kunnossa ekosysteemit ovat, sitä suurempi kustannusarvio. Ja nyt näyttää, että Suomelle on tulossa niin kuin valtavan suuret summat harteilleen. Tämä on tietysti, jos tähän prosessiin mennään, niin tämä on vielä hyvin auki, koska tämä on vasta komission pohjaesitys. Asiahan saattaa vielä muuttua paljon, mutta tähän tämä nyt sitten liittyy, tämä kuitenkin tämä hallituksen ikään kuin repeäminen tähän rahakysymykseen.
Joo, siis ja valiokunnissahan sitten tosiaan hallituspuolueiden edustajat oli eri leireissä. Demarit, keskusta ja RKP vastusti sitä hallituksen kantaa. Vasemmisto ja vihreät oli sen hallituksen kannan puolella.
Kyllä, se oli just näin. Siis vihreiden ja vasemmiston edustajat siis jäivät hallituksen edustajista ainoiksi puolustamaan hallituksen alkuperäistä kantaa valiokunnissa.
Niin, siinä tapauksessa, että
eduskunnassa.
Puhuin sitä U-käännöksestä, niin tässä aika kummallinen koukero. En tiedä, kuinka tavallista tämä sitten on, että hallitus tuo asian eduskuntaan ja sitten valiokunnissa hallituksen rivit hajoavat tai repeävät.
Politiikka Radio.
No ei se tavallista ole, ja kerrotaan kuulijoillekin, että se on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Perjantai on tässä tietysti rullaa eteenpäin, ja äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, ja olemme sellaisen asian äärellä kuin luonnon ennallistamisen kimpussa, ja tämä on kuule mahtava paketti, tai kuulkaa, tämä on mahtava paketti. Aivan pelkästään prosessi. Niin. Tämä prosessi on niin mutkikas, että itselläni menee kyllä silmät kieroon, kun tätä yrittää tässä selittää parhaansa mukaan.
Joo, prosessi on kiinnostava ja mutkikas, mutta on se sisältökin aika kiinnostava ja mutkikas. Siis lueskelin tuossa Marko Junkkarin juttua tästä. Hän oli ilmeisesti perehtynyt tähän asetustekstiin. Sanon vaan, että valtava pumaska ja mutkikasta kieltä. En ole itse sitä ehtinyt lukea sitä asetusehdotusta, mutta kyllähän siellä on niin kuin mielenkiintoisia ilmauksia, niin kuin toissijaisuusperiaate, kansallinen liikkumavara, kansallinen päätösvalta, luontokato, sitten on suotuisa taso tai suotuisa viiteala tai tavoitetaso, hyvin abstrakteja ilmauksia. Ja sitten itse asiassa tuo ennallistaminen, mitä se tarkoittaa? Siitähän tulee helposti sellainen ajatus, että palautetaan luonto tilaan X. Ja nythän tuossa asetuksessa taitaa olla vuotena 1952, niin, mikä on todella mielenkiintoista. Että
Oliko se silloin luonnontilainen Suomi vuonna 1952?
No en mä tiedä. Siis, jos ennallistetaan siihen tilaan, niin olympialaiset on aina Helsingissä ja suomalaisista tulee aina Miss Universum, eikö vaan?
Kyllä, kyllä.
Ja kaikki on muutenkin niin kuin ihanaa. Ja
banaanit saapuvat ensimmäistä kertaa Suomeen.
Joo. Et Suomen kannaltahan toi on hankala vuosi siinä mielessä, kun meillähän on niin kuin valtava jälleenrakennusbuumi ja peltoja tehdään, soita ojitetaan, metsiä hakataan, rakennetaan maaseutu, maaseudulla on elämää. Ja jos mietitään moniin muihin Euroopan maihin, niin siihen mennessä oli jo kaikki suot jo ojitettu ja ei tarvitse ennallistaa, koska se oli tapahtunut ennen vuotta 1952.
Niin ja metsät hakattu.
Jo metsät hakattu, että on siinä mielessä aika Suomelle erityisesti hankala tuo rajavuosi.
No sehän on, ja kyllähän se näkyy näissä kustannuksissa. Onhan tämä nyt pähkähullua, että jos Suomi on väkiluvultaan kuitenkin yksi EU:n pienimmistä maista ja maksamme niin tästä ennallistamisesta lähes saman verran kuin vaikkapa Ranska, jossa on kuitenkin yli 60 miljoonaa asukasta, tai Espanja.
Niin mä en nyt, oliko se ihan oikeasti absoluuttisesti yhtä paljon, vai oliko se per henkilö?
No siis 900 miljoonaa euroa, siis vuosittain 900 miljoonaa euroa Suomelle, ja Ranskassa vuosittain 2,1 miljardia. Eli onhan se tuplat Ranskassa, niin, mutta Ranskassa oli 60 miljoonaa asukasta. Niin. Espanja 1,5 miljardia. Et onhan tämä suhteessa per kansalainen, niin tämä kustannusrasitus on aivan eri tasolla niin suomalaisessa
kohdalla. Se oli huippua, joo, joo, kyllä. Toisaalta Suomellahan on varaa maksaa, että kun meillähän sitä rahaa tuntuu olevan. Mehän ollaan rikkaita ja mehän on puullahan me on rikastuttu ja luonnonvaroilla. Että, siis, siis tässähän on tämä keskustelu, mitä nyt käydään hallituksessa. Kaikki sanoo ensin, että totta kai on tärkeää, itsestään selvästi on tärkeitä nämä luontoarvot. Mehän kaikki kannatamme näitä. Sitten tulee se kiva pikkusana, mutta. Ja sitten mulle ei monta muttaa, että ei näin jo liian kallista ja Suomi on liikaa, joutuu tässä olemaan. Ja eihän me voida tuhota meidän metsäteollisuutta, eihän me voida tuhota meidän maataloutta. Kaikkihan menee mönkään. Ja tähän jännästi tämä sisältökeskustelu on niin kuin kiteytynyt oikeastaan niin kuin maa- ja metsätalouteen ja vielä erityisesti metsiin. Vaikka tämä ennallistamisasetushan enimmäkseen ehkä valtaosiltaan käsittelee kuitenkin sitten jotain muitakin, tai ainakin merkittävästi käsittelee muun muassa esimerkiksi vesistöjen tilaa.
Niin, sisävesien tilan parantamista. Se tietysti liittyy mutkaan kautta maatalouteen, puhutaan näistä valuma-alueista. Et luultavasti, no, olettaisin, en tunne tätä niin tarkkaan, mutta olettaisin, että suurimmat toimenpiteet kuitenkin liittyy sitten sisävesistöissäkin näihin valuma-alueisiin ja nimenomaan sitten tämän lannoitekuorman päätymiseen sitten vesistöihin.
Joo, tässä asetuksessa sen toimeen, täällä asetus, se, kun tätä on selitetty tätä asetusta, että mitä se tarkoittaa, niin täällä sanotaan, että asetuksen toimeenpano edellyttää luonnonhoitoa esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Ja toimenpiteinä on suo-ojien tukkiminen, joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa, laidunnuksen palauttaminen perinteisesti laidun käytössä olleille alueille ja kuusten poistaminen lehdoista. Tässä on ja tosi paljon muitakin toimenpiteitä. Että jotenkin jännästi meillä nyt tämä on, niin kuin esimerkiksi metsäteollisuus on ollut tässä tosi ärhäkkäänä. Ja aika rajuja kannanottoja kyllä on julkisuudessa näkynyt. Tässähän sanottiin, että Suomen maassa oli muun muassa juttu, jossa puhutaan metsien sosialisoinnista. Eli EU sosialisoi Suomen metsät. Ja tässä on löyty valtava uhkakuva taas siitä, mitä kamalaa EU tekee. Ja esimerkiksi Satu Hassi laittoi Twitteriin semmoisen kommenttiin, että nyt on niin kuin EU-lainsäädännöstä levitetään pötypelottelua pitkin kyliä ja saloja. Hän oli saanut ilmeisesti viestiä, jossa olen törmännyt maaseudulla Keski-Suomessa kahdessa eri tilaisuudessa kertomuksiin metsäyhtiöiden viestinnästä. Kehoittivat metsänomistajia myymään nyt vanhoja metsiä, sitaatti, koska ne tullaan pakko rauhoittamaan uuden lain puitteissa. Eli tuolla nyt tavallaan maakunnissa on varmaan aitoa huolta ja pelkoa, mitä tämä tulee tarkoittamaan esimerkiksi yksityisille maatiloille tai yksityisille metsätiloille, mutta sitten siellä on myös ehkä eri etujärjestöjen lobbareita pikkasen semmoista uhkaa lisäämässä ja luomassa omalla puheellaan.
Pistämässä painetta, että nyt tukit myyntiin vielä kun voit.
Kyllä, minusta tämä oli aika mielenkiintoinen tämä metsiä, että tämä tarkoittaa metsien sosialisointia.
Politiikka Radio.
Niin, joo. Mitä tämä nyt sitten lopulta kokonaisuus tarkoittaakaan, niin sitähän ei tässä vaiheessa tiedä Erkkikään. Mm-hmm. Tämä on niin pahasti vaiheessa tämä kysymys. Toistaiseksi näyttää hankalalta, mutta miten tämä asia etenee, niin sehän on sellainen asia, että Suomen kannan päättää suuri valiokunta.
Kyllä.
Ja sen lausunto valmistuu mahdollisesti marraskuun loppuun mennessä. Kukaan ei tiedä tarkkaan sitä. Sitä ennen tarvitaan vielä myöskin perustuslakivaliokunnalta ja valtiovarainvaliokunnalta lausuntoja tähän asiaan. Mutta tämähän ei riitä vielä mihinkään. Sen jälkeen on vasta käsillä Suomen kanta.
Joo.
Sitten tarvitaan kaikkien muidenkin jäsenmaiden omat kannat. Ja se, milloinka tämä sitten on tiedossa, niin se venyy kyllä ihan varmasti eduskuntavaalien yli seuraavalle hallituskaudelle. Tulemme puhumaan tästä vielä pitkään. Ja sen jälkeen, kun jäsenmaat ovat päättäneet oman kantansa ja neuvotteleet keskenänsä, niin EU-parlamentti päättää oman kantansa. Mutta tämäkään ei ole vielä lopullinen päätös, vaan lopullinen päätös syntyy, kuten EU:ssa on tapana, Se syntyy niin sanotuissa trilogineuvotteluissa, mahtava sana. Jäsenmaat, komissio ja parlamentti sovittavat sellaisissa neuvotteluissa yleensä aina sitten lopulta kantansa yhteen, ja näiden ennakoidaan päättyvän vuonna 2024. Eli se on vielä semmoinen juttu, että sinäkin joudut sietämään tätä ennallistamiskeskustelua tässä vielä hyvän tovin.
Minähän nautin tästä. Siis mulla on tähän hyvin omakohtainen suhde tähän ennallistamiseen. Muistan lapsena, kun 60-luvulla, kun isot koneet tuli meidän lähijängille ja alkoivat vetää ojia sinne. Ja se tuntui jotenkin aivan järjettömältä, että valtavia ojia semmoiseen ryyseikköön vedettiin. Ja sitten toisaalla, kun oli metsää, niin valtavia aukkohakkuita tehtiin. Että jotenkin mä ymmärrän aivan älyttömän hyvin myös niiden kannan, jotka puhuu luontokadosta, ja että milloin vihdoin on niin kuin tavallaan luonnon vuoro. Että tämä tuppaa olemaan vähän semmoinen kysymys, että okei, kaikki on niin kuin periaatteessa että hieno homma, mutta sitten kun pitäisi tehdä jotain käytännössä, niin ei olekaan niin helppoa enää. Ja tässä oli esimerkiksi Eeva Kalli laittoi Twitteriin mun mielestä hyvän viesti, jossa hän niin kuin kiinnitti huomiota tähän, että kun tästä tehdään semmoinen ei politiikkakysymys, vaan politikointikysymys. Ja nyt kun vaalit lähestyy, ei sitä tiedä kuinka lähellä ne on, jos tämä hallitus kaatuukin tästä vielä esimerkiksi ennallistamiskysymykseen, niin tavallaan tämmöisillä tosi isoilla periaatteellisilla kysymyksillä, jotka kauas tulevaisuuteen vaikuttaa, niin sitä aletaan tehdä politiikkaa. Eeva Kalli kirjoittaa, että Suomi elää maasta ja metsistä. Kokoomus lähti välikysymyksellä tekemään vaalia puoluepolitiikkaa, vaikka juuri nyt pitäisi yhdessä pitää Suomen puolta. Niin tärkeistä asioista on kyse. Hashtag ennallistaminen, hashtag metsät. Tässä on monenlaisia intressejä, ei vaan pitkän aikavälin Suomen ja luonnon intressit, vaan aika lyhyen aikavälin niin kuin puoluepoliittiset intressitkin osittain taustalla.
No joo, Petteri Orpohan on tietysti tässä, hän on todennut, että asetus puuttuu suomalaiseen metsäpolitiikkaan kohtuuttomasti. Ja tämähän on se toinen juone, mikä liittyy tähän laajempaan EU-keskusteluun. Eli ilmassahan on väitteitä, että EU olisi tosiasiassa tällä asetuksella ylittämässä toimivaltaansa. Sen EU ei pitäisi puuttua millään tapaa tähän kansalliseen metsäpolitiikkaan. Mutta tämähän ei ole yksiselitteinen asia tämäkään, koska kuitenkin ilmasto- ja ympäristöpolitiikka taas on asioita, jotka kuuluvat EUn yhteiseen päätöksentekoon, mutta metsäpolitiikka periaatteessa ei kuulu. Eli onhan tämä
tärkeä säie tässä keskustelussa tämä, että onko tässä EU, ylittääkö EU tässä oman niin kuin toimivaltansa ja ottaa valtaa ikään kuin metsäpolitiikasta, mikä on pidetty aina kansallisena. Sekin jää nähtäväksi, mutta eihän siis, onko erillisiä, voiko politiikan lohkot olla niin erillisiä toisistaan? Sehän on se ydinkysymys.
Niin, voiko?
Ei voi.
Tässä ollaan oltu monta kertaa tämän saman kysymyksen edessä.
Politiikka Radio.
No niin, mitäs sanot, vieläkö tästä ennallistamisesta olisi jotain sanottavaa?
Siitä olisi hirveän paljonkin. Esimerkiksi, että meillä puhutaan ennallistamisesta, niin se on 1900-luvun alkupuolta kuvaavassa nykyisemmin sanakirjassa. Sanotaan, että ennallistaa on entistää. Jos mennään ihan sanoen, että miksei puhuta entistämisestä, vaan puhutaan ennallistamisesta. Ja tämmöinenkin sana kuin ennastaa on unohtunut koko ajan. Voidaan ennastaa. Ennastamisasetus. Palauttaa, korjata ennalle. Ja tosiaan mä kattelin vähän lehdestä, niin 90-luvulla alkoi tulla Hesarista ensimmäisiä osumia tälle ennallistamisjutulle. Ja ne ensin liittyi niin kuin rakennusten ennallistamiseen, tämmöiseen restaurointiin. Ja sitten mä löysin vuodelta 1993 niin kuin täysosuman, kun oli ensimmäinen iso juttu siitä, missä puhuttiin maiseman tai luonnon palautumisesta ennalleen. Ja puhuttiin ihan ennallistamisesta. Ei tämä ehkä yleisessä keskustelussa tämä itse sana ollut. Sehän on todella jännittävä tämmöinen ennallistaminen, kun sehän on tämmöinen abstrakti substantiivi, joka on johdettu ennallistaa verbistä. Ja tavallaan sitä ennallistamisesta tulee ikään kuin semmoinen toimi. Se ei ole enää, niin kuin, sehän pitää sisällään kymmeniä erilaisia tekoja ja prosesseja. Joku tekee luonnolle jotain. Mutta sitten siitä tulee tämmöinen möykky ennallistaminen, joka itse alkaa niin kuin vaatimaan ja aiheuttamaan ja tekemään sitä sun tätä. Siitä tulee semmoinen toimija tässä poliittisessa keskustelussa, mikä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa. Näitähän on näitä minen loppusia aika paljon. Nyt on uutena esimerkiksi, no vanhoista tietenkin suomettuminen. Sehän on samanlainen olio, joka touhuilee sitä ja tätä ja aiheuttaa sitä ja tätä. Ja mitä se itse asiassa sitten tarkoittaa. Mutta uutena on myös tämmöinen kuin kehitysmaalaistuminen, mitä nyt olen kuullut perussuomalaisten aika usein käyttävän. Että näitä minen loppuisia juttuja tulee aika usein ja tämmöisiä niin kuin abstrakteja poliittisia olioita, joissa tämä ennallistaminen nyt pääsee samaan joukkoon.
No niin, ja tämä itse asiassa, tämä on aika hyvin kuvasit tuota mekanismia, että miten politiikassa usein tällaiset suuret kärhämät tai tämmöiset isommat periaatteelliset kysymykset nousee ikään kuin kielenkäytössä.
Kyllä.
Kielenkäytön tasolla tiettyyn statukseen ja asemaan, kuten nyt tässä on vahvasti käymässä, ainakin hetkellisesti.
Kyllä, ja mä luulen, että tämä tulee olevan vielä tulevina vuosina nyt tämä ennallistaminen oli jo meidän keskuudessamme hyvin voimakkaasti.
Ellei nyt sitten käy niin, että komissio vetää vessanpöntöstä alas koko esityksensä ja toteaa, että ei tästä mitään hän tule.
Niin, ja onhan tässä sekin puoli vielä, että tämä on jännä, että tämä on tämä ihmisen niin kuin kaikkivoipaisuushan tässä paistaa. Me ennallistamme luonnon. Mihin tilaan me se ennallistetaan? Ikään kuin luonto tarvitsisi jotain hoitamista tai paapomista tai huoltamista tai hoivaamista tai ennallistamista. Ja mä luulen, että se luonto lopulta niin kuin ennallistaa itse itsensä kuitenkin, kun me ihmiset täältä häivymme.
Niin, kuka se luonnon jumala lopulta oikein onkaan? Onko se ihminen vai ottaako luonto ihmisestä sen niskalenkin?
Niin, sitten kun pannaan tuommoinen vuosi kuin 1952, jolloin luonto oli tietyssä tilassa, johon se pitäisi ennallistaa, niin se on kyllä kummallista niin kuin harhaa ihmisiltä, niin kuin tavallaan hallinnan harhaa.
No niin, no mutta hyvät kuulijat, kuinka runsaasti hallinnan harhaa löytyy päivän politiikan sanoista? Mennään sinne. Enpä usko, että tässä määrin. No mutta katsotaan, ei päätetä tästä vielä. Mennään päivän politiikan sanoihin.
Joo, en tiedä onko harhoja, mutta varjoja ainakin on.
Onko varjoja?
On varjoja. Varjoviisikko on nyt noussut otsikoihin. Sitä taisi Joni Mäkipetäjä ehdottaa. Kyllä se on Enid Blytonin uusin varjoviisikko, varjoviisikon paluu. Tai Mika Ollikainenkin ehdottaa piiloviisikkoa. Siis nythän on hallituksella niin paljon keskeeräisiä tai suunniteltuja lakijuttuja, että tämä varsinainen viisikko, eli hallituspuolueiden puheenjohtajat, ei millään ehdi kaikkia niin kuin ruotimaan. Ne on perustettu tämmöinen varjoviisikko, jota johtaa Krista Kiuru, jota myös varjopääministeriksi tai varapääministeriksi on jo nimitetty. Ja tämä niin kuin seuloisi sitten ne asiat, mitkä ainakin on saatava maaliin tämän hallituskauden aikana.
Mm. No sinä tiedät tietysti, ketkä olivat Enid Blytonin viisikko, mutta ketkä ovat nyt sitten varjoviisikko?
No ketäs? Siellä oli Kurvinen, hän siellä ainakin oli
Kurvinen oli siellä puolustamassa suomalaisia metsiä. Ja sitten on Krista Mikkonen, Hanna Sarkkinen, Thomas Blomqvist ilmeisesti. Mm. Tämähän ei ollut mikään virallinen instanssi, että valtioneuvoston sivuilta nyt taitaa olla aivan turha lähteä hakemaan kokoonpanoa, mutta tällaisia naamatauluja sinne on esitetty.
Kyllä, kyllä. Ja varjoviisikolla on todellakin paljon seulottavaa, paljon hankkeita on kesken. Ja yksi, Tiina Mertanen taitaa ehdottaakin yhtä, mikä on tavallaan mietinnässä, että ehditäänkö ja halutaanko ja saadaanko läpi, on toi saamelaiskäräjälaki.
Aivan, se on jumissa se kysymys.
Ja siellä ilmeisesti keskusta hannaa siinä, tai ainakin osa keskustalaista hannaa sen eteenpäin viemistä vastaan.
Joo, Tiina Mertanen tässä toteaa, että pääministeri Marin vihdoin avasi suunsa Ylen Ykkösaamussa, mutta tekoja jäätiin yhä odottamaan. Päivän politiikan sana on saamelaiskäräjälaki.
Joo, mitäs muuta uutta? Esko Aho on ollut pääministereistä puheen ollen niin taas julkisuudessa. Ja hänhän nyt kun selvisi näistä East Office-asioista, eli Venäjän kaupan puuhamieshommista, niin aikoo nyt, tai on valittu itse asiassa Kiinan kaupan puuhamieshommiin, on perustettu tämmöinen China Office.
Joo, pidemmäksi itään. Niin. Sehän on systemaattinen suunta. Joo. Esko Aholla. Mennään vielä kauemmaksi itään. Mennään Kaakkois-Aasiaan saakka.
Sinikka Forssell ehdottaa China Office ja sanoo, että voisi olla päivän politiikan sana huh. Eli Esko Aho nyt siis voi ehkä käyttää tässä sanaa, että ryvettyi hieman tässä East Office-asiassa ja Venäjän pankin. Oliko sen hallituksen jäsen, venäläisen pankin, Sberbankin?
Kyllä, juuri näin. Tunsitko Vesa lämpimän läikähdyksen, kun kuulit, että Esko on saanut uusia töitä?
Hyvähän se on, että ansioituneet poliitikot löytävät niin kuin poliittisen uran jälkeen hommia, mutta ettei tarvitse jouten olla. Mutta pikkasen kyllä täytyy sanoa, että aika monen muun kanssa ihmettelin tätä valintaa. Okei, mutta mennään eteenpäin. Hei, siis näistä suurista nimistä, niin Aleksanteri Suuri on mainittu ja Stoltenberg, Kai Pajukangas mainitsee molemmat. Stoltenberg meni Turkkiin kuin Aleksanteri Suuri muinaiseen Fryykiaan solmuja avaamaan. Gordionin solmun sijasta avataan NATO-solmua ja viljakuljetussolmua Turkin ja Venäjän kanssa Rapakon takana. Chowsedällä meni puheessaan kieli ja asiat solmuun. Päivän politiikan sana on solmu, hieno ehdotus.
Joo.
Mä en sitä Joe Bidenin solmua rekisteröinytkään, mutta ilmeisesti on ollut jotain ongelmaa puheessa.
Joo, hän meni sanat aika Tämä meni niin sanotusti pasmat sekaisin senat kesken sakaisin. Puheen. Ja senat sakaisin. Ja tota noin, niin joo, ikä ei tule yksin, näin se varmaan on Seta Chokin kohdalla. Joo, en tiedä sitten, mistä on ollut kysymys.
Ilmeisesti tätähän oli jo silloin presidentinvaalikampanjan aikana, irvailtiin tälle, mutta mä en tiedä, onko se joku lääketieteellinen tausta esimerkiksi, että menee sanat välillä vähän solmuun. Okei, mutta Visa Kuusikallio, TP ilmoitti saaneensa puhelimessa Unkarin johtaja V. Orbanilta lupauksen Suomen NATOon pääsystä. Nyt siis katse Ankaraan, eli päivän politiikan sana olkoon Turkin sulttaani. Siinä on kaksi sanaa, mutta yksi käsite.
Näin on, mutta Niko Wallenius, ehdotukseni on hybris.
No niin.
Kenellä on hybris? Valtionjohtajalla.
No tämä liittyy varmaan tähän siniseen lintuun, eli sosiaalisen median Twitter-alustaan. Tämä maailman rikkain ja viisain ihminen Elon Musk on ostanut Twitterin. Ja Twitteristä on nyt moni sivistynyt ihminen lähtenyt lätkimään niin sanotusti.
Joo, tämä on aikamoinen show tässä ollut. Ensinnäkin jo tämän yrityskaupan ympärillä, että ostaako vai eikö ostaa. Hän vaikutti kyllä, että hän lopulta olisi siis halunnut ostaa. Hänet pakotettiin ikään kuin lopulta lunastamaan tämä tarjouksensa. Ja nyt tässä ollaan ja hän on laittanut tuulemaan. Ja kuten Niko Wallenius kirjoittaa, Musk ostaa Twitterin ja ehkä sössii sen. Zuckerberg sen sijaan jahtaa metaversumia, johon kukaan ei usko. Putin ei voi myöntää tappiotaan. Päättäjät paukuttelevat henkseleitä ilmastotoimistaan, jotka eivät ole läheskään riittäviä. Babelin tornin kohtalo odottaa. No tässähän nyt oli mittakaava.
Siinä oli hyvin kiteytetty kaikki olennainen sanaan hybris, eli tämmöinen, mikä se nyt olisi suomeksi, tai no suomalaisemmin, olisiko se joku uhma, ylimielisyyskin ehkä se, valtava, niin kuin
itsetunto,
pullistelu.
Yliäyräiden paisva itsetunto ja tällainen uho.
Kalle Järvikin viittaa tähän Twitter-hommaan maskosti Twitterin ja hän ehdottaa joukkopakoa. Ja nythän on siis tämmöinen kuin Mastodon-niminen palvelu ollut paljon esillä. Ja Sami Tuomala ehdottaa mastodonttia ja Sini ehdottaa mastodonia. Mikä se semmoinen mastodontti? Se on siis se on joku heavy-yhtye, muistaakseni.
Itselle tuli mieleen sukupuuttoon kuollut dinosauruslaji, mutta sehän ei ollut oikea vastaus.
Niin, no mitä sen ottaa? Siis kielitoimiston sanakirja määrittelee, että se on eräs sukupuuttoon kuollut norsueläinten ryhmä. Mutta Mastodon on vähän tyyppinen, samantyyppinen kuin Twitter. Siellä ei ole twiittejä, siellä on tuutteja. 500 merkin mittaisia tuutteja, jos nyt on oikein. En ole itse sinne mennyt, enkä ole ihan heti menossakaan. Sanoinko jo, että Kallejärvi ehdotti joukkopakoa?
Joo.
Mä en ole siinä joukossa. Ja Irene Czarkiewicz, hieno ehdotus. Päivän politiikassa on lintu. Onko se vapaa vai onko se vain entistä räävittömämpi? Eli se nyt viittaa tietysti tähän Twitterin tunnukseen, siniseen lintuun.
Tämä on kyllä jännä keskustelu siinä mielessä, tämä keskustelu twiiteistä ja tuuteista, että nythän on oikeasti aidosti oltu huolissaan siitä, että mitä nyt tapahtuu poliittiselle keskustelulle, jos Twitter menettää asemansa poliittisen keskustelun foorumina.
Niin.
Oletko sinä huolissasi siitä? Nimittäin Twitteriä on syytetty nykyisen poliittisen keskustelun umpisolmuista tässä monta vuotta putkeen.
Miten meidän ohjelmallemme käy, jos Twitter tästä kaatuu alta?
Aivan.
Missä ihmiset ehdottavat? Ottaa meille sanoja. Lähettääkö he kirjekyyhkyjä meille vai savumerkkeinäkö vai miten tämä nyt?
Kysymmekö me päivän politiikassa Mastodonissa tuutteina?
Eli tähän liittyy muuten Ilkka Lundbergin ehdotukseen infra, että Twitterhän on tietynlainen infra ja itse asiassa niin kuin tämmöinen tarpeellinen perustoiminto tai rakenne yhteiskunnassa. Ja tässähän on nostettu semmoinen asia, että eikö valtion pitäisi luoda perusinfra, eikö sosiaalinen media, eikö Ylen tehtävä olisi luoda meille toimiva sosiaalinen media, joka on reilu ja rehellinen ja kaikille avoin ja mitä vihapuhetta ja muuta ei sallita.
Hetki pieni, vien esityksen eteenpäin.
Kiitos. Ilkka Lundberg siis ehdottaa infraa kylläkin liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan, että siellähän infrastruktuuria pommitetaan. Venäjä nyt iskee siviilikohteisiin ja yrittää hankaloittaa tavallisten ihmisten elämää mahdollisimman paljon.
Se on karmea, kyyninen taktiikka ja strategia. Putinilla edelleen suunnanmuutosta ei ole havaittavissa ja nimenomaan epätoivoinen.
Hei, muuten Juha Pesonen ehdottaa vielä täppää. Sekin liittyy tähän Twitteriin. Kärkipoliitikot uhkaavat menettää siniset täppänsä ja ilmavoimat käynnistyvät täppä 22 harjoituksen Ranskan ilma- ja avaruusvoimien kanssa.
Joo.
Eli Twitterissähän siellä on näitä varmennettuja tilejä vai mitä ne on, missä on semmoinen sininen täppä.
Oletko sinä kärkipoliitikko? Onko sinulla sininen täppä?
Ei, mulla on siellä niin kuin kysymysmerkki.
Kyllä.
Mennäänkö eteenpäin?
No mennään eteenpäin. Itse asiassa mennäänkö päivän politiikan sanaan?
No tässä nyt siis vielä kaksi aihepiiriä, joista toisesta löytyneen se sana. Eli meillä on valtiovarainministeriön julkisen talouden ohjauksen kehittäminen. Oliko se nyt raportti vai mikä asiakirja? Siitähän tuli paljon ehdotuksia. Ja siitä muuten käytiin sitä valtakeskustelua myös, että vähän saman tapaan, että puuttuuko EU nyt Suomen metsäpolitiikkaan, niin puuttuuko virkahenkilöt nyt hallitusohjelmaan, että minkälainen se pitäisi olla?
Niin.
Siitä tuli paljon keskustelua.
Kyllä, ja kolmas oli tämä, että määritteleekö valtiovarainministeri nyt jälleen kerran sen agendan, missä eduskuntavaalien alla puhutaan.
Mä itse asiassa katsoin sitä raporttia. Se oli mielenkiintoista. Siellä on paljon tämmöisiä, että mitä hallitusohjelmassa tulee olla. Ja sehän on mun mielestä niin kuin todella kiinnostavaa, että virkahenkilöt niin kuin lobbaa tulevia hallitusneuvotteluja. Nythän on kaikki instanssit on suunnittelemassa ja tekemässä kampanjoita, että mitä kenenkin pitäisi saada tulevaan hallitusohjelmaan. Mutta että valtiovarainministeriökin tekee ikään kuin tämmöisen oman, mitä hallitusohjelmassa tulee olla.
Lobbauslistansa.
Se on aika kiinnostava. Tokihan tämä liittyy siihen kehysmenettelyn tavallaan rapautumiseen, että kun sitä kehystä on koko ajan jouduttu eri syistä niin kuin rikkomaan tai ylittämään, niin nyt tässä etsitään ikään kuin ehkä uusia niin kuin tavallaan sääntöjä.
Niin, ikään kuin uusia keinoja nyt, jos todetaan faktana siis se, että tämä kehysmenettely ei enää tässä maailmanajassa toimii, tälle kunnossa tarvitaan jonkinnäköinen uusi rakenne, ja siellähän on monenlaisia esityksiä, joissa riittää pureskeltavaa kyllä mille tahansa puolueelle.
On. Se, ja luulen, että se tulee se paperi olemaan paljon näissä keskusteluissa kyllä nyt vaalien alla esille. Siis siitä poiki monia ehdotuksia. Sonja Wilson ja Risto Rönnberg ehdottaa tämmöistä hienoa, ehkä uudehkoakin sanaa kuin menosäännöt.
Kyllä.
Eli pitäisi kehittää uudenlaisia menettelytapoja tosiaan ja panna menoillekin säännöt. Ja mitäs muita tähän? Talouskuria Hanna Viita ehdottaa, Eija Niskanen raameja. Ja sitten tähän liittyy oli myös Timo Sahan velkakestävyysvaje varmaan.
Kyllä. Ja sitten oli Niilo Heinosen tulosopeutus.
Tulosopeutus.
Eli se tarkoittaa siis veronkorotusta.
No niin. Nämä on aina nämä talouden termit tämmöisiä, että niin kuin säästö- vai leikkaustyyppiset. Ja sittenhän tässä oli tähän niin kuin virkamiesvaltaan liittyen. Juho Lampikoski ehdottaa virkamiesvaltaa ja Marja Turunen virkamiesjärkeä ja niin edespäin. Tulee mieleen vanhat hyvät Sailaksen ajat Marjalla.
Okay. Oliko tuo ironia?
Sailaksen ajat oli joidenkin mielestä hyviä. Toisten mielestä ei niin hyviä. Ehkä tämä liittyy nyt sitten näihin vaaleihin myös osittain. Ja Pekka Ripatti ehdottikin vaalipiiriä ja Antti Veijalainen poronhoitoalue vaalipiiriä. Nythän tuli nämä vaali, että kuinka monta edustajaa mihinkin vaalipiiriin valitaan.
Ai niin sekin vielä. Mm. Joo, tässä on hurja määrä asioita. Todellakin Lappi menettää ilmeisesti nyt sitten yhden kansanedustajan.
Joo.
Ja poronhoitovaalipiiri, sehän olisi, kannatatko
niin,
esitystä?
En kannata. Koko poronhoitoalue olisi yhtä vaalipiiriä. Varmaan äänestetään 7 poroa eduskuntaa. Tämä oli Mikko Kärnä ehdottanut. Hauska sana kyllä sinänsä. Okay.
Dan Henriksson ehdottaa päivän politiikan sanaksi sori. Hashtag sori siitä. En tiedä, onko tämä viittaus nyt sitten valtiovarainministeriön esitykseen, että hashtag sori siitä, vai onko tämä ehdotus viittaus nyt tuohon poronhoitoalueen vaalipiiriin. Hashtag sori siitä. Päättelkää itse.
Se on yleispätevä, se sori.
Joo, mutta sori ja sori siitä ei ole päivän politiikan sana, vaan päivän politiikan sana on oja.
Politiikka Radio.
No mites tässä nyt näin kävi? Mentiinkö allikosta ojaan nyt sitten?
Näköjään mentiin. Mutta miten mentiin ojaan? Miksi oja?
No se metsä oja nyt tässä. Lapsuuden kuvat palautuu mieleen, ne kammottavat kauheat metsäojat. Juha Long pukee sen sanoiksi näin, että päivän politiikan sanaksi ehdotan ennallistamisasetuksen aiheuttaman jännitteen merkeissä joko 1950 tai oja. Päädyn kuitenkin sanaan oja. Sehän on kauhean symbolinen monessakin mielessä. Se mun ajattelussa kiteytyy tämä ennallistaminen juuri näihin ojiin ja tavallaan soiden palauttamiseen ennalleen.
Kyllä, ja siitäpähän siinä suoraan on kysymys. Siis yksi esimerkki ennallistamisesta on aiemmin kaivettujen ojien tukkiminen.
Kyllä, ja sitten näillä metsitetyiltä entisiltä soilta kaadetaan puut nyt pois sitten ja yritetään palauttaa se kosteikko sinne tukkimana nämä ojat. Se on niin yksi toimenpide, mutta siis tietystihän tämä on symbolinen tämä oja, että tässä nyt on tämän ennallistamisasetuksen keskustelussa vähän niin kuin tuntuu, että onko hallitus menossa ojaan myös.
Ojasta allikkoon, allikosta ojaan.
Menee niin kuin raviin tieltä, että kaatuuko itse asiassa hallitus? Tätä on kysytty.
Mitä ajattelet? Onko tämä sellainen asia, että Marinin hallitus vielä iskee hanskat tiskiin?
No mä en tiedä, onko tämä, mutta voi olla muitakin tässä vielä. Siis tässähän nyt on ollut monella kaudella niin loppumetreillä hallitus on sitten niin kuin kaatunut ennen vaaleja. Koska se vaalipaine tavallaan ja äänipaine tulee niin suureksi, että puolueiden pitää pystyä profiloitumaan vaaleja varten. Ja tämähän on tyypillisesti nyt tämä metsät, maatalous, niin on esimerkiksi keskustalle hyvin, hyvin tärkeä profiloitumisaihe.
Ja keskustalla on erittäin suuria kannatusongelmia tällä hetkellä.
No niin, mutta Oja symboloi koko ennallistamisjuttuja, ja ennallistamisehdotuksiahan tuli valtavasti. Timo Tapiainen, Matti Nummelin, Lauri Lavanti, Pia Metsähonkala, Kim Rantala, kaikki nämä ehdotti, ja moni muukin ilmeisesti mulle, että se kaikki ehdotti joko ennallistamista tai ennallistamisasetusta tai ennallistamisasetusesitystä.
Näin on, ja Kyösti Ylikulju sen kiteyttää, päivän politiikan sana kaipaa selvästikin ennallistamista.
Ai sekin. Hei, tämä on muuten hyvä nyt.
Mitä meidän pitäisi tehdä?
Niin, kotitehtävä kaikille viikoksi. Mitä kaikkea pitäisi Suomessa ennallistaa? Miettikääpä sitä.
Lähdetäänkö päivän politiikan sanasta liikenteessä? Numero 1.
Joo, siinähän on meillä ollut historiallisia käänteitä. Meillä on ollut aika napakkaakin käsittelyä joskus.
Kyllä.
Nyt on aika laveaa.
Nyt on tällaista löysää puhetta.
Näin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.